Политически некоректно с Силвия Великова.
Добро утро от нашия екип. Днес работим заедно с редактора Добрина Карамболова, звукорежисьора Тодор Добрев, за Политически некоректно, социалните мрежи се грижи Евелина Георгиева. Музиката е избор на Марина Великова и днес ще слушаме Мари Фредингсон. Тя е родена на 30 май, напускани на 9 декември 2019 година след 17 годишна битка с тумор на мозъка. През 1968 година тя става част от дуета Roxette. Групата е подарила над продава над 75 милиона албума и има десетки световни хитове. С вас след един ще говорим за това как действията на служебния кабинет ще се отразят на представането на Румен Радев на президентските избори. Можете от сега да ни пишете във Facebook, Skype, Instagram и Twitter, където сме Политически некоректно. А моя гост е икономическият министър Кирил Петков. Министър Кирил Петков, министър на економиката в служебното правителство, гост Политически некоректно, понеже е Политически некоректно, ще започнем малко по различен начин от интервютата, които обикновено давате, и с няколко думи от мен, кой сте? Защото всеки идва с някаква биография тук, след това ще кажете как ви покани премиера, президента, за да станете част от това правителство. Един от учредителите на Да, България преди години. Бяхте много активен и всъщност аз тогава се запознах с вас покрай операцията по издирването на Боян Петров. Сред хората, които бяхте с много активна позиция за масово тестване по време на COVID-пандемията в началото, протестиращ очевидно, защото имаше ваши снимки в социалните мрежи от летните протести. Сега сте правителство, назначено от президент, когато го наричат прокремълски. Десен човек ли сте? Малко назад минете, да ви е комфортно.
Здравейте на вас и на вашите слушатели. Знаете ли, аз тук последната седмица чета най-различни заглавия.
Ще стигнем до кръга Капитал.
Да, и всъщност интересното е, че тези заглавия са противоречиви. Нали, четох, че е прокремелски президента, пък на друго списание сега четох, че американците били инсталирали неща, кръга Капитал се чу също, и в общи линии аз почвам да се дезориентирам кои са кръговете и ако всичките тези кръгове влияят, просто тези всички хипотези не могат да съществуват заедно.
Да, добре, тогава въпросичкият въпрос е защо успял бизнесмен като вас? Вие имате успешен бизнес, който не зависи. Т.е. държавата трябва много да се помъчи, за да ви попречи. Решава да влезе в едно ограничено правителство.
Знаете ли, още като дойдох в България преди 14 години, дойдох с голям оптимизъм за тази страна. Това е истината. Просто целият потенциал, който има България, ми се струваше те първа, че ще разцъфти и ще се развие. И сега, 12 години по-късно, аз се чувствам, че съм на същото място, където беше тогава, откъм развитие. И понеже ходих, както вие споделихте, на почти всички протести, които можеше да се ходи във връзка с протест срещу корупцията, която се случва, протест срещу ефективността на съдебната система, в един момент просто ми писна. Само да се оплаквам и да протестирам. И когато президента дойде и каза, може да е кратък срока, но вие имате пълната свобода да правите правилните неща в рамките на закона и никой няма от никъде да ви се обажда за нищо, защото моята единствена цел е да напредне България и да направи един завой от тази липса на държавност. Аз нямах, както в случая на Боян, когато разбрах, че никой не го е търсил.
Не можехте да не тръгнете.
Не можех да не тръгна. По същия начин този път не можех да не скоча.
Обижда ли ви това, че покрай вашите действия, защото те имат много хора, които ги подкрепят, но има други, които ги критикуват. Те обикновено са тези, които гравитират около ГЕРБ и организации, които са свързани с тях. Така, вкараха нещо обидно в това да си завършил Харвард. Чела съм в социалните мрежи Киро Харварда и вие сте го чели. Пък днес бившият депутат от ГЕРБ каза, че няма нужда да учиш Харвард, може и в Хармали, за да взимаш някои решения.
Сега аз не искам да оспорвам техните хипотези, дали да си завършил Харвард е добре или зле. Аз лично много се радвам на моето образование и мисля, че и в този си случай, в този ми мандат, доста ми помага. В образованието ние трябваше да мислиме не само как да направим реално, ако трябва да кажеш едно изречение, каква беше нашата дисциплина, особено в, за икономическо развитие, темите, които правихме с професор Портер, беше как една страна да се направи от бедна богата. И се оказва, че първата част това нещо да се случи, освен, че трябва да си, хубаво е да не си в центъра на на регион, където всички са бедни около теб. Примерно, ако си в центъра на Африка, шанс ти е малък да станеш богат. Но като си в Европейския съюз, всъщност институциите са най-важното нещо, за да може да има скок. И реално, аз в момента виждам част от нещата, които сме учили в живия живот. Не е толкова лесно, както в, в Харвард беше, но мисля, че крайният резултат би бил точно такъв. Ако успеем нашите институции да работят както трябва, България ще бъде една просперираща страна и има целият потенциал това да го направи.
Няма да стане за два месеца. В този смисъл, ако ви хареса и ако видите, че някои неща се получават, бихте ли се съгласил да участвате в политическо правителство? Много коментари има, че този екип би могъл да бъде следващото правителство.
Знаете ли какво? Как го мисля аз? Аз съм си разграфил програмата, която искам да успея да направя в интервали от 60-60. Всеки ден...
До коя сме сега?
Еми, сега сме реално на втората седмица и половина. С други думи, 18-60 са минали и останалата част, която остава, са много важни дни, за да постигна нещата, които искам да постигна.
Тоест не мислите за след хоризонта на това правителство?
Единственото, което искам да направя в хоризонта, който знам, че съществува. И това е...
Той може да е повече от 60, така че...
Всичко друго е бонус.
Да, добре.
Гарантирам ви, че ще имаме много хубави идеи, ако останем на 70-и и 80-ия ден, защото в момента правим една инерция. Има много трудности в тези първи дни, но един път преодолееме ли ги, оттам нататък ще почнем да вършим позитивните неща. Например, в момента цялата ми борба е да прескоча всичките препятствия, които бяха заложени за една промяна в Българската банка за развитие. Но ако успеем да ги прескочим, и аз вярвам, че сме на път, последните 20 дена или последните 15 дена тази банка ще изложим нови, не само нови правила, но абсолютно нова визия за какво тя трябва да бъде и как трябва да съществува. С други думи, в момента се бориме за промяната, но един път стигнем и успеем да преодолеем препятствията, тези институции ще почнат да работят. И докъдето успеем.
Ще говорим специално за Българската банка за развитие, защото тя се оказа много интересна банка. Но само преди това да още два въпроса, свързани с правителството. Правителството действа като предизборен екип на президента Румен Радев. Тоест, смятате ли, че всяко нещо, което сега постигнете, ще бъде калкулирано като успех или неуспех на държавния глава? Чухме и самия премиер да казва, че си дава сметка, че един провал на служебното правителство би се отразил на кампанията на Радев.
Знаете ли какво е хубавото? Когато си говоря с Радев, то единственото нещо, за което го усещам, че наистина се радва, е като успеем да направим някаква реална промяна. Един път не е казал, ама това е, имам политически мандат или внимавайте за това и онова. Не. Примерно, когато му казахме, че България стана 100% собственик на Българската банка за развитие и от тук нататък имаме шанс да променим този теч за мене, който се случва на държавни средства оттам. Това беше информацията, която го зарадва. Сега, което е последния ни разговор, той каза, нали, чух за твоята следваща задача за държавната консолидационна компания. Как го виждаш? Успеем ли в срока? В смисъл, това са темите, по които говорим. Говорим за можем ли реални успехи. Аз лично даже не се чувствам. Чувствам се като в един екип, на което се търсиш си резултатност. И слава Богу, няма никакво политическо говорене.
Тоест не ви казва, не го правете това, защото може да има негатив после за мен.
Един път
ви да
не
работите.
Е казал такова.
Добре.
Изречение, да.
Сега, обаче и в неделя 150 вътрешния министър го каза, и то се усеща. Може ли да се окаже, че вместо вие да показвате проблеми, даже закононарушения, по които да работят другите институции, да се окажете мишена на институциите и да започнат проверки срещу вас? Аз чух от двамата предложени за смяна надзорните, вие ще кажете после докъде е стигнала процедурата. Те почти ви обвиниха, че има текст наказателния кодекс за сяване на паника във връзка с банковата система, че с това, което казвате вие по отношение на Българската банка за развитие, може да доведете до нейни ликвидни проблеми.
Интересното тук е, че ликвидността на банката никога не е създадена като проблем. И много е така, може би умело от тяхна страна се опитат да обвържат двете неща, но аз банката като ликвидност даже ми се струва, че е прекалено ликвидна от позицията, която я виждаме. Но една банка, независимо колко е ликвидна, въпросът е как си използват нейните средства и понеже са публични средства. Ако беше частна банка, супер, да си дава кредити на който си иска. Но когато нашите данъци са вкарани там, тази банка има ангажимент към обществото, което трябва да следва. И в случая не става за никакъв въпрос за дали е ликвидна, дали не е ликвидна. Хубавото е, че няма и депозити на частни лица.
Тука, което означава, че не е съвсем банка като банка.
Тя въобще не е банка като банка.
Защото с това се обясняват високите кредити на малко клиенти, които се дават, че това е банка, тя трябва това да прави, да дава кредити.
Да, това е интересното. Аз мисля, че няма да има нито една търговска банка, която топ 20 клиента да може да си позволи да покрие 92% от портфолиото на кредити, които тя дава извън банкови институции и държавата. В смисъл, тя не е само, че не е банка като банка, а една нормална банка дори не би си позволила такива неща да прави, а камо ли пък банка, която е, сме наляли миналата година 700 милиона от вашите и нашите данъци, плюс е още 140 милиона от вашите и нашите данъци. И с една единствена цел е създадена. Тя трябва да съществува само ако може да дава кредити на малки и средни предприятия, които не могат да се финансират от търговски банки, защото са прекалено иновативни или са прекалено нови. Има, нали, пазара някой път има такива несъответствия, където една държавна политика може да помогне. Примерно, ражда се новия скайп, българския скайп, например, и обаче с една година история, никоя търговска банка не му дава пари. Ето Българска банка за развитие казва, това може да е огромен български успех, заставаме зад него. Това е целта.
Сега този милиард и 700, нали? Последно това е сумата, която отишла в топ 20. Проблематично ли е за финансирането точно на такива нестандартни, може би непопулярни за другите банки проекти? Има ли пари, за да може да продължи да финансира тази банка, основния си таргет?
Част от мерките ни, които в момента тази седмица трябва да обявиме вече категорично, които правиме за възстановяване на малки и среден бизнес в България, в момента трябва да работиме с ликвидността, която е останала в банката. Да, има ресурс някакъв, но просто си представете, ако този ресурс беше с 1 милиард и 700 милиона.
Да, вие няколко пъти
повече.
Казахте на колко може да се помогне, защото сега е актуална и темата за икономическата помощ.
Ама да, ние в момента, всъщност, какво правим? Само това, как се, нали, когато бюджетът ти е рестриктиран и когато нямаш право на нови харчове, защото нямаш парламент и не могат да преструктурират не може да се преструктурира бюджета без парламент. И в момента, когато мерките, които до сега са вървяли, са заложени само до края на май, единственият ни шанс като правителство е да търсим алтернативни места на капитал, които не са част от държавния бюджет. Това е примерно Българската банка за развитие. И ние сега ще използваме целият му свободен капитал, останал в банката, за да дадем наистина подкрепа за малки и среден бизнес от там. И просто виждам, то там тръгнаха въпросите. Просто видяхме, че тази ликвидност, която е, да, хубаво ще я използваме, ама къде са отишли другите пари? И като погледнахме първо топ 10, се хванахме за главата. Честно ви казвам, не можахме да повярваме, че 1 милиард беше отишъл в 8 клиента и после като продължихме нататък да ровиме следващата цифра. Но нова информация, която може да е малко новина, да не повтарям една и съща теза.
Да, аз също искам да ви питам разни
други неща. Току-що от одитния комитет ми казаха, че в търговския регистр, това е публична информация, нали, няма разкритие на банкова тайна.
И не са журналистически публикации, защото в това ви упреквате.
И този път не са журналистически публикации. Се вижда, че две от фирмите от тези топ 8 са се финансирали на много по-добри условия, лихвени условия, отколкото предишните им кредити. Техномаркет е имал финансиране, това ми се докладва тази сутрин, на 7% преди Българската банка за развитие. Българската банка за развитие им отпуснала кредит на 2%.
Доста
това е
добро.
5% по-малко, отколкото са имали преди. Нали, като говорим защо тези компании са ходили
да,
в...
Да, това беше въпрос, да. Защо отива там при положение, че условията са
причина,
по-тежки.
Но едната причина, е, която днес виждаме, 5% по-малко.
Това е фирмата, фирмата, която нито ви писа, нито се яви на срещата, нали така?
Не, Техномаркет ни писа.
А, писаха
да.
Ви.
Транспект е фирмата, която после...
Писа така, до медиите.
До медиите, да. И при нея виждаме, нали, това пак е... Нали, аз
това са двамата млади хора, останали в България.
Останали в България, да. Нали, те могат да развиват бизнеса си перфектно. Аз не искам да кажа нищо за техния бизнес. Даже може би много успешна компания. Нямам никаква идея. Те не дойдоха да си разкажат. Но лихвите, които те пък са така успели да договорят с Българската банка за развитие, вместо 9% на предишен техен кредит са паднали на 4%.
Сега как става това?
Това са, пак, извинявам се, да. Май същите 5% по-надолу.
Да, да, очевидна е разликата. Как става това? Тоест, възможно ли се да се договаря лихвен процент за един клиент, да се предлага 1% за друг?
По някакъв...
Това вие, за това имате ли някаква информация?
Еми, точно това е въпроса и това ще проверим. В смисъл, от тяхна гледна точка, разбира се, всяка компания иска да си договори най-ниската лихва. Въпросът е, от другата страна, банката, която разполага с държавните средства, че се е съгласила. И как става това? Процесът минава през управителния съвет. Понеже тези...
Чакайте, започнем от начало. Аз съм голям клиент и искам пари от Българската банка за развитие. Подавам документи и те първо отиват при кого?
Всъщност, вие сте голям клиент и първо отивате на уебсайта и казвате, я да видя какви са критериите.
Никак не е добър уебсайта, между другото, на банката.
Това исках да кажа. Я да видя какви са критериите за одобряване на банката и там виждате, че няма критерии. Нищо не ви се обяснява. Отивате в банката и казвате, знаете ли какво? Много искам да взема 100 милиона или над 100 милиона кредит. И те ви казват, добре, подайте си документите, не знаем какви документи са изискани, не знаем какъв, понеже още нямаме достъп, какъв залог са поискали. И минава през някакво ниво на средни менеджери и се стига до управителния съвет, който казва, събира се заедно и казва, ние сме готови да дадеме, въпреки нашия устав и въпреки закона за Българската банка за развитие, струва ни се оптимално да дадеме 100 милиона на тези две момчета, примерно, или на този бизнес, или на тази компания. И те пишат някаква докладна, която обаче, чисто документално, отива, след като те са е подписали и казват, ние го препоръчваме, те отива при надзора. Сега, надзора има друга роля.
Само да кажете, да. Кой решава за лихвата?
Предложението на лихвата е на управителния
така.
Съвет. Да, абсолютно. Отива се след цялото предложение при надзора и тук интересното за мен беше, че новия председател на надзора, който е там реално от 8-9 месеца, той казва, влязох в банката и първите документи, които дойдоха при нас, аз попитах, добре, няма ли някой да ни разкаже какъв е този заем, къде отиват парите, какво е обезпечението, някои от управителите да дойдат да разкажат. И те казаха ми, това не е било практика на банката до този момент. Тук всичко се одобрява през документи.
Така го казаха между другото и освободените надзорници, че те са се взимали решения по документи.
После, интересното за мен е, надзора по някакъв начин подписва, решава, че окей, с тези 100 милиона от нашите държавни пари са готови да ги дадат на тази фирма, без управителите да са им докладвали и да са направили презентация за използване на ресурсите и така нататък. И те даже нямат никакво чувство, че трябва да отидат при принципала. С други думи, министъра на икономиката в този момент, който всъщност е принципала на банката, изпълняващата роля на принципал, никой не го уведомява и няма такава практика. Те затова са там. Всъщност, особено за 100 милиона. Представете си, 100 милиона съм доста пари. Не е лошо надзора да каже, господин министър, това в политиката на правителството ли е да ги дадем тези 100 милиона? Знаеме, че нарушаваме нашата идея на банка. Знаеме, че нарушаваме закона за Българската банка за развитие, но имаме тази идея, защото ще помогне на конкурентоспособността на България. Моля ви се, господин министър, разрешете ни. Не, няма е такова нещо. От страната на господин министъра също е много интересно. Нали, предполагам, че аз ако мога за две седмици да разбера всичките тези неща, ако си министър за една година или за две години, би трябвало много ясно да знаеш, че това се случва.
А защо? Може би се е доверявал на органи, които са създадени, които би трябвало да следят за тези всички детайли и да не допускат да се случва това, което се е случило.
Да, защо не ги извикате този надзор и да кажете, бе, каква е вашата идея да излизате от рамките на закона и от рамките на устава? Мисъл, това е безумно за мене и тук е интересно. Нали, ние всички, включително и аз, бях много критичен към двамата надзорници. Mm-hmm. Те официално в ролята си на пазителя на обществения интерес в тази банка са нарушили според мен изцяло правомощията си от към незаконовите рамки, въпреки че и там е под въпрос, защото Българската банка за развитие има закон за нея, която казва малки и следни предприятия, но морала и идеята на този банк са го нарушили. Но реално, те ли са виновните само?
Да, това искам да ви попитам. Защо говорим само за тях? Нали? В крайна сметка предложението дошло от управителния съвет.
Значи, управителния съвет е от едната страна са също виновни, от другата страна е държавата, която...
В лицето на министъра, който не се интересува какво се случва.
И нека да не справим само до министъра. Аз мисля, че когато говорим за 1 милиард раздадени пари за няколко години, защото този милиард, между другото, се е раздал за последните 4 години и половина. Не е в историята на човечеството това да се е случило.
Кой?
Министър-председателя, Министерски съвет, министъра на икономиката. Когато 1 милиард се изхарчва от твоите пари, не е лошо да се заинтересуваш и да видиш какво се случва. Така че чисто практически надзора е хората за мен, които са направили така несвойствената дейност да се съгласат за раздаването, но цялата държава отзад по никакъв начин не ги е спряла и не ги е питала въпроси.
Нека да сме все пак коректни, нали? Да. Не изхарчване, а даване на кредит, който трябва да се върне. Вие имате ли опасение, че може да се окаже, че тези кредити, когато там дългия 15 годишен период, който трябва да се връщат, може наистина да не бъдат върнати? Имате ли такива податки?
Това не знам. Понеже единственият начин това да се разбере и за да може да се каже реално, трябва сега да се отворят кредитните досиета.
Това ще направи нови одитен комитет. А какво е правил стария одитен комитет? Нещо следи има ли от неговата
това
работа?
Това е много интересно. Сега. Стария одитен комитет, до този момент аз нищо не съм видял от тяхната работа.
Документи, нещо,
няма,
това не, би трябвало да може да видите.
При мен нищо няма от тях. Не знам дали са давали, пък после са изчезнали тези папки. Mm-hmm. Не знам, но няма. И каквото е интересно сега, влиза нови одитен комитет и казва: здравейте, ние сме нови одитен комитет, искаме да почнем проверка на тези кредитни досиета. Първото нещо, което им е било дадено в техните ръце...
От кого?
От в този момент HR-а. Mm-hmm. Казва: ето ви договора да подпишете, и те четат в договора си и казват: за всяка данна, която излиза от банката, вие сте отговорни с наказание от 200 000 лева неустойка. И те казват, за всеки един по 200 000 лева трябва да направят неустойка, ако някаква данна излезе от банката през тях.
Сега, като казахме тези неща, може ли да го отнесат?
И сега, много интересно е, не, те това не могат да го отнесат, защото това не е функция на техните проверки, това е функция на...
Проверка в публичен регистър,
в публичен
да.
Регистър, разбрах, да. И те казват, но добре, предишният одитен комитет подписвали ли са за 200 000 да не могат да изнасят такава информация? Те казват, ами не. А защо ние трябва да подписваме? Еми не знаеме. И почва едно сочене на пръсти, което се стига докъде? До управителя. Оказва се, че един от управителите е казал: служете им по едно наказание 200 000, за да сме сигурни, че няма да излиза информация.
Да не излиза към кого? Дори към
мен?
Тогава...
Какъв е смисъл?
Какъв е смисъл?
Сега, закона за банковата тайна трябва да се съобразява. Смисъл, аз реално нямам право да видя индивидуалните цифри на индивидуалните кредити, но мога обобщено като портфолио, примерно 8-те кредита заедно, да ми покажат показателите. Нали, ние винаги ще спазваме рамките на закона. Това по никакъв начин няма да се случи. Но това беше много интересно за мен. Как...
Нови условия за новите...
Хубавото обаче, когато въпросът е бил подаден защо сега има 200 000, а преди не, хората са се върнали назад и казват: ами добре, тогава ще махнем тези 200 000. Другото интересно нещо, в петък те са казали: дайте ни информацията вече. Те казват само на компютъра да наточи данните. И този компютър до 5:30 не е успял да наточи нито една данна.
Тоест, те още не са видяли
нищо? Те още не са видяли. Единственото, което гледаме в момента и информацията, която казваме, са някакви публични регистри, които всеки човек може да види. И аз като принципал вече втора седмица се боря реално да видя къде е отишъл 1 милиард от парите на данъкоплатеца, на които аз съм отговорен.
Политически некоректно.
служебния икономически министър Кирил Петков в студиото на Политически некоректно. Говорим за случващото се около Българската банка за развитие. Държава в държавата се оказа тази държавна банка, господин Петков. Да стигнем сега до момента с надзора, за да можем да сме наясно какво от това, което вие предложихте, вече се развива. Сменихте одитния комитет, там очевидно имате самостоятелност да го направите. За надзора предложихте нови имена, които БНБ трябва да утвърди.
Стъпките са много, много се оказват и всъщност...
Това може би е правено някога за добро, за да има някакви баланси и гаранции, но в случая...
Да, така е. Може би да. Сега, първото нещо е, че първата стъпка за въобще да кажем, че искаме да смениме надзора, трябва да извикаме общо събрание. Но общо събрание, за да се извика, трябваше да сме 100% собственици на капитала.
Да, у нас този подарък, който не сме искали да приемем.
Не искахме да приемем, това го прескочихме. Следващата стъпка, която е много интересна, е, че съществуващия надзор трябва да направи комитет по подбор, който да предложи потенциалния нов надзор към БНБ, за да може този нов надзор да смени, да бъде одобрен от БНБ и ако одобрен от БНБ да се върне и да се назначи. Въпреки, че съм принципал, аз не мога еднолично просто да го смена. И сега много интересно. Представете ли си да дойда при вас и да кажа, изберете си човека, който да стане на вашата позиция.
Житейски нелогично звучи, да. Само... Да,
това е европейска нормата.
Сега, въпрос е дали оценявате като грешка това избързване да поискате смяна на надзора преди да сте встъпил?
Значи там...
Защото ви атакуват именно за това?
Да, те наистина там получавам някаква атака. Там реално всъщност какъв е въпросът? Първо трябва... Аз и мислих, че първото одобрение... БНБ трябва да имаш предварителен разговор с БНБ за типа хора и те да оценят дали въобще тези хора биха могли да участват в подбора и смяната на надзора. С други думи, одобрението на БНБ не е еднакво с смяната на надзора. Първо, БНБ трябва да каже, че тези хора са годни за тази позиция и след това да се одобрят. Когато аз подадох първите папки за надзора, беше в деня на указа, но се оказа, и това е моя грешка, че на следващия ден реално указа е влязъл в сила. И сега, единият вариант беше да кажем, добре, препотвърждаваме просто това, че един ден съм избързал, в смисъл на деня на указа, не е на следващия ден, но аз, както ви казах, всеки ден ми е на 60.
Сега, само въпросът да уточним в тези папки имало ли имена, защото вашата теза беше, че вие сте искал да чуете надзорниците. Ако вие преди да поискате да ги чуете, вече сте искал да ги смените, това изглежда друга позиция.
Това е друг начин на мислене. Значи, за да можете въобще да прецените, в смисъл, за да можете да имате възможността да ги смените, ако прецените, че не стават тези надзорници, трябва да имате предварително одобрен екип. Защото самото одобрение на екипа взима 60 дена по закон. И представете си, решавате, че този надзор не си е свършил добре работата, искате да го смените. Ако нямате преодобрен екип, вие това решение не може да го вземете. Така че те са две отделни решения.
Добре, вие ги внесохте и изтеглихте ги на 21-ви и след това на 27-ми казахте, че ги уволнявате и явно сте внесли новите имена. Така?
Да, сега обаче проблема е следния, че те отказаха да дойдат на нашата публична среща и отказаха, въпреки че се срещнаха с потенциалните нови надзорници, отказаха да подпишат по никакъв начин предложението към БНБ.
Какво означава?
Сега, това означаваше, че ако и този надзор си беше останал където си беше, реално аз бях заключен. Тези хора не искаха да предложат никой нов тях да ги замести.
А това възможно ли те така да блокират?
Ами, оказва се, че е възможно.
Възможно е да не успеете да смените
сега,
надзора.
Сега, обаче, в момента, когато те бяха уволнени, като моето уволнение беше не заради това. Моето уволнение беше, защото за мен е безумно 1 милиард да отиде в 8 компании, а още по-безумно е да не искате да си обясните защо сте го направили, когато ви давам пълен шанс да го говорите публично с онлайн излъчване, така че няма нищо скрито покрито.
Казали се, че не искат да ги снимат.
Да, и на следващата сутрин се видяхме
Видяхме.
И когато ги уволних, сега хубавото нещо е, че единственият човек останал от надзора, който става единственият член на комитета за подбор, остана съществуващия председател. Така че той всъщност подаде възможността тези членове в петък реално да бъдат наново оценени, въпреки че са същите хора. И много се надявам, че Българската народна банка, до този момент хората си следят буквата на закона. Сега ще имат възможността сравнително в бърз срок, надявам се, това зависи от тях, те са независима организация, но се надявам да могат да го оценят. Но сега, значи, успяхме да прескочим стъпката, че надзорниците не искаха да се самоуволнат. Сега следващата стъпка обаче се оказва, че за да БНБ да оцени тези хора, трябва да се плати 5000 лева от управителния съвет на банката. И сега, това е следващото препятствие, защото в петък те още не одобриха това плащане с допълнителни въпроси, които ни зададоха, които сега в понеделник ще им отговориме. И аз просто се чувствам, че за всяка малка нормативна стъпчица има някакво препятствие от или от надзора, и сега и от управителите на банката.
Тоест, може те да не се съгласят това плащане да стане факт и да не може да смените надзора.
Ами, за мен ще е абсолютно безумно, ако сега в понеделник, след като им отговориме на техните така въпроси, за които за мен бяха абсолютно нелогични, но да кажем, че те имат правото да питат въпроси преди да платят 5000 лева, защото те бяха притеснили, че 5000 лева могат да бъдат използвани нецелесообразно. И това е тяхната...
Те за какво могат да бъдат използвани?
Ами не, че едва ли не, техният въпрос е сега минал ли е пълния процес на комитета по подбор? Ние трябва това да го знаем документално, за да сме сигурни, че 5000 лева няма да бъдат изхарчени неправомерно. Тук интересният въпрос е, че единия милиард, нали, там въпросите
да, там
са
е
малко, но тези 5000
да.
Лева в момента са голям въпрос.
Аз наистина се чудя, защо всички тези много-много детайли, които всъщност правят невъзможно каквато и да е промяна, освен ако няма политическо решение за това, защото все пак ние видяхме, че Мавродиев беше сменен преди време, бяха избирани нови хора. Тоест, това може да се случва, но явно, когато има какво да кажа, политическо влияние или какво може да се направи такива
промени. Това даже смяната на Мавродиев също за мен буди много интересни въпроси, защото правите смяна на управител в банката, който казвате, че действал неправомерно, но не правите смяна на надзорния съвет по неговото също време. А всъщност надзорния съвет са тези, които са пазителите на обществения интерес. С други думи, тази подмяна е много частична. Дигате скандал, казвате, че...
Остава надзора, който одобрява от тези кредити.
Остава надзора, който в момента не искаше да се саморазпусне. А пък сега управителите имат голямо притеснение за тези 5000 лева, които трябва да платят от тяхната страна.
Не знам, направо не мога да си представя как ще излезе
но
това.
Но хубавото нещо е да излезем от детайлите и от картината на
ние
детайлите.
Ние трябва да свършваме.
Да, е, че аз вярвам, че за тези 60 дни ще можем да имаме смяна на надзорния съвет, ще можем да направим преглед на работата на управителния съвет и да решим кадрови решения за тях също. И накрая, крайната цел е, че всичките средства, които Българската банка за развитие ще има, ще ги вкараме наистина в малки и средни предприятия и ще сложим лимит никога тази банка, докато не се смени устава на ново, да не може да дава кредити над 5 милиона, независимо кой и как се обажда.
Но това от тук нататък, кредитите до тук са дадени, сега само трябва да се види какви са и ако се окаже, че има някакви дисбаланси, много малко време имаме, това може ли да се коригира или няма как да се...
Ами, това ще можем да видим в детайлите, но хубавото нещо е, че хората, които са на новия надзорен съвет, който сме подали, са големи професионалисти и аз вярвам, че те ще успеят тази банка да направят нейната целесъобразност да бъде максимално добра за интереса на малките и средни предприятия.
Стига да останат и след месеците на служебното правителство.
Но пак само да кажа, самата банка като ликвидност е стабилна.
Да,
до този момент също да кажа, че БНБ действа по рамките на закона. Там нямаме спирка по никакъв начин и се надявам кооперативно сега максимално бързо да минеме тяхното одобрение.
Сега минута и половина, за да кажете, цитирам ваши думи. Основна задача да светнат всички тъмни места, на които в последните години се е случвало нещо непрозрачно, да си върнем държавността. Кои са следващите места, които трябва да светнат във вашия ресор?
Още две притеснителни места. Едното е ДКК, Държавната консолидационна компания, между другото, която за пръв път в нейната история от вчера има уебсайт.
Да, това беше много впечатляващо.
До този момент нямаше уебсайт, сега вече имаме уебсайт.
Добре. Значи все пак нещо се случва.
Да, нещо се случва. Там трябва да разгледаме монтажи, трябва да разгледаме големия държавен корпус от 90 000 квадратни метра,
който се строи. Аз четох някъде, че това всъщност е най-големия кредитополучател на Българската банка за развитие.
един от големите, да. Да, да.
Така,
и
друго, освен, БАЕС, да, така?
Българската агенция за застраховане, там също имам доста въпроси, защото те пък може ли да застраховат кредити и изплащане на кредити. Така че там също.
Ще видите дали са застраховали, чии кредити са застраховали.
И чии кредити са застраховали. Реално това, ако успеем за следващите 45 дена оставачни, тези още две места да разберем. Както и индустриални, да, зони, искам да видя, че всичко се движи,
добре,
максимално добре.
И ще ги говорим тия неща, надявам се, това е прозрачността. Икономическия министър Кирил Петков в студиото на Политически некоректност.
Политически некоректно.
На въпроса, който ви задаваме днес, как действията на служебния кабинет ще се отразят на представането на Румен Радев на президентските избори, за които той вече обяви, че ще се кандидатира за втори път. Георги Ангелов ни пише на съобщение в страницата ни в Фейсбук. Ще има втори мандат на Радев, убеден съм, доказал го е с действията си. А сега какво ще ни кажете вие на телефоните? Добър ден!
Добър ден!
Вие сте.
Чувате ли ме?
Чуваме ви, да.
Казвам се Павлина Христова от София. Бих искала да кажа, че Румен Радев също се спечели втори мандат, това съм убедена. Действията му със служебното правителство допринасят за това. Тези чистки и този реваншизъм определено ще допринесат за това. Но според мен искам нещо друго да кажа. Според мен трябва да се замислиме сериозно за промяна в съдебната система като цяло, не само главния прокурор. Трябва да се сменят изцяло Висшия съдебен съвет, цялата структура на главния прокурор, на главната прокуратура. И може би трябва тези хора да се избират помежду си, за да не се кажат и в много други страни, да не са зависими от партии, президенти и така нататък. Иначе винаги ще се лашкаме от едно правление в друго. Ще има политически зависимости, ще махнем Борисов, ще дойде Корнелия Нинова, ще бъде същия проблем. Според мен трябва.
Очаквате ли сега, след 10 предприятия от вътрешния министър, които трябва да имат продължение и то минава през прокуратурата и респективно през съдебната система, това да се случи или смятате, че по-скоро министъра ще ползва, както каза той, медиите, за да огласява злоупотребите, защото
да,
прокуратурата, да, няма да работи по тях?
Да, прокуратурата няма да работи, съда няма да работи, ще се използват медиите, ще се хвърлят компромати, ние не знаем дали е истина, нас ни заблуждават, в смисъл може да не ни заблуждават, но никога няма да излезе. Хора, които са податливи на такива манипулации, няма да гласуват за ГЕРБ, въпреки че ГЕРБ направиха и много положителни неща. Но в момента това се използва за трудни манипулации. Трябва корена, промяна и смяна на съдебната.
Да, но това трябва да го направи парламент, следващ, стабилен, както най-вероятно няма да е точно този, но ще предстои да видим. Благодаря ви, следващия слушател. Здравейте!
Добър ден!
Добър ден! Кой се обажда?
Добър ден, госпожа Великова!
Здравейте!
Обажда ви се професор Петров. Искам да взема отношението.
Професор Петров,
на
професор Петров, професор Петров, останете на телефона, не затваряйте, спрете си радиото, защото си чувам въпросите. Ние през това време ще чуем следващия слушател и ще ви включим след това, разбира се, държим да чуем вашето мнение, така че да чуем другия слушател. Здравейте.
Здравейте. Аз съм Христо Съдо и съм много доволен от правилните действия на спящото правителство на господин президента, обаче ревизия се прави изненадващо. Всички го знаеха, когато бях млад, дори ветените бармани и магазини. Ревизия се прави изненадващо.
Как да стане изненадващо това?
Ами най-добрият начин беше първият ден за благо усмивка, влизат в власт и обявяват противопожарна тревога. Всички баждържавни чиновници влизат противопожарна тревога, тогава учебна и всички базажанци излизат, нали, от офисите си и влизат с флашките, взимат победите, но те са пуснати паролите, нали, и така.
Добре, той смята, че това е грешка и за това, че
ще
беше...
Ще бъде много трудно.
Ще бъде много,
много
трудно.
Факти. Чиновници, държавните са излучени в тънки хватки. Трудна работа ще бъде да намерят.
Което няма ли, ако се върнем към въпроса ни за ефекта на действията на правителството върху кампанията на президента, да му попречи, защото хората очакват и опозицията няма да престане да настоява да поставя този въпрос. дайте имена, дайте доказателства, не само празни приказки. Ако това няма да се случи, няма ли после президента да трябва да обяснява защо са се хвърлили неоснователни обвинения?
Аз не съм като нези така умствено хора от актива на ГЕРБ, така че ще гласувам за президента. Той е доказал с...
Тоест, вие щяхте да гласувате и без да има конкретни резултати от работа на служебното правителство, бихте гласувал за президента, така ли да ви разбира?
И той се с 5 години ли доказва, че е отговорен българин.
Добре. Благодаря ви. Сега да видим дали професор Петров успя да спре радиото. Вие сте професор Петров, слушаме ви.
Да, всичко трябва да чуете от мене.
Да, слушаме.
Значи той съставлява в България диктатура.
Кой той?
Този президент Румен Радев, вече социологическото проучване казва, че спада, защото сложи второ служебно правителство още по-лошо. И сега в момента Румен Рашков, когато беше битен, беше неадекватен. Сега два пъти е в хоризонт и изцяло слушам политиката на този вътрешен министър Бойко Рашков.
Какво изцяло правите?
Лиценса му да бъде отнет, някой си президент Румен Радев да дава лиценз. Къде го имате и по целия свят, бе, госпожа Великова? Това е невъзможно. Никой нищо не взима мерки. Значи хора имат специална комисия. Той е бил до 2018 година при правителство на ГЕРБ да съставлява тази служба. Той прави много гафове, които ясно и категорично ще излязат. Той безчинства.
Тоест, вие не вярвате,
Които му докарали това лошо положение, той да ги накаже най-жестоко. Обезглави цялото външно министерство на вътрешните работи.
Разбирам, че не вярвате на твърд...
Той се настарява областните управители. Само и само да доди ДКП на власт.
Да, разбрах. Професор Петров...
Да, народът го иска.
Професор Петров, може ли да ви попитам нещо? Да, разбрах. Това е служебно правителство.
Политика, той никога няма да бъде втори мандат.
Така, добре, разбрах вашето мнение. Разбрах, само може ли да ви попитам нещо?
Разбрахте ли?
Какъв професор, по какво сте? Този въпрос много от нашите слушатели често ни моля да зададем на професор Петров, който активно участва в нашите открити ефири и в другите предавания. За съжаление не можах да позадам въпроса, но чухте какво е мнението му, че президента Румен Радев няма да спечели втори мандат и той не одобрява действията на служебното му правителство. Така че сега към следващия слушател. Здравейте!
Здравейте!
Слушам ви. Да, слушам ви.
Така, аз смятам, че втория мандат на господин Радев е безалтернативен и изобщо не може да бъде поставен под съмнение.
И това е така, независимо от това какво ще се случи в рамките на останалите работни дни.
Мисля, че правителството работи в правилна посока. Мисля, че то среща изключително голяма съпротива и саботаж от бившите кадри, които виждаме и с Банката за развитие, и с службите за сигурност и така нататък. Що се отнася до подслушването, дали е реално или не, ми самия президент знае, че беше един обект на нерегламентирано подслушване. Такова СРС изтече в публичното пространство.
Сега, може ли да уточня нещо, за да не бъркаме нещата? Президента беше... прикачен, беше чут в разговор с иначе законно подслушвано лице. Проблема беше, защото беше оповестено от прокуратурата и тук има спорове по въпроса, но в случая ставаше дума за разрешено от съд и поискано от ДАНС специално разузнавателно средство по отношение на военен, с когото президентът е комуникирал. Така че да, и прокуратурата разпространява записи, направени с специални разузнавателни средства. Вие вярвате ли обаче, че може, когато от служби, които са вършили, ако е вярно това, което твърди служебния министър и опозицията, тези неща, те трябва да проверят и да ни кажат дали действително е имало нарушение, че ще го направят?
Кой да извърши проверката обаче?
Точно това е въпроса. Кой да извърши
проверката? Ли, която казва главния прокурор, казва на Бойко Борисов шефе, тази ли прокуратура или бюрото за контрол на СРС-тата, където знаем, че това са политически обвързани хора. Последния парламент си назначи
предпоследния.
Верни хора на ГЕРБ.
Да, тогава беше предпоследния беше, този беше последния малко кратичък.
Говориме за последния...
Редовен, да.
Който може
когато беше сменен Бойко Рашков от... Когато беше сменен
Бойко Рашков и съвсем политически обвързани хора бяха назначени.
Тоест няма кой да ни каже дали е вярно това.
Очаквам да ни кажа истинско разследване, освен ако новото ръководство на ДАНС ми оповести някои сигнали. Предполагам все пак, че са останали някакви следи в ДАНС. Ами, но там може да се потвърди нещо евентуално. Но иначе проверка от тези органи, които споменах, не вярвам, че ще има такава.
Благодаря ви. Да прочета и Вера Петрова, която във Фейсбук казва, че се надява действията на служебния кабинет да се отразят добре на България, не толкова на някой политик, много хубава позиция. Изсветляването на управлението на ГЕРБ е крайно необходимо и дано никога повече нямаме такова управление. Поздравления за министъра и усилията му. Предполагам визира нашия гост Кирил Петков, който наистина така изглежда печели симпатиите на нашите слушатели, които са коментирали гостуването му във Фейсбук. Сега към телефоните отново. Здравейте.
Ало?
Вие сте.
Здравейте, госпожо Великова. Краткият отговор влияе или как влияе? Естествено, че се влияе, защото по силата на своя замисъл в основата на проекта на служебния кабинет е президента. На този етап са видими усилията да се постигне положително влияние върху кампанията на президент. Но аз имам опасения, че ние хората сме някакси нетърпеливи и възможно е по логиката на възпрепятстването от страна на на прокуратурата, да се постигне някакво, за съжаление, разочарование или дефицит на очакванията. В тази връзка аз съвсем така си мисля, човешки си мисля, че на този етап правителството може да изкара и до края на годината, за да прехвърлим негативите от този разпърчетосен парламент. Но ще видим.
Ще видим, но не може да изкара до края на годината, защото служебното правителство има определен мандат.
Това са мои инвенции, не ги смятайте за сериозна прогноза.
Казвам, за да сме коректни към процедурите.
Знаете ли, по повод на скандала за подслушванията, струва ми се, че този скандал се преекспонира от ГЕРБ, за да се уверят хората, че няма да се получи нормалния резултат. Няма как в службите да получите... Вие сте отдавна в общественото пространство. Няма как да се получат до край достоверни информации.
Сега...
Но това не е толкова големия проблем на нашето време. Проблема ще бъде инфлацията.
Да, икономическите последици наистина са важни. Така.
Послушванията няма как да ги хванят.
Само да кажа по повод вашата реплика, че ГЕРБ подхранват скандала с подслушването, за да могат да обяснат вероятно някакви последващи техни по-лоши резултати, по същия начин, по който опозицията вменяваше преди това, преди предишните избори, че те ще са нечестни, непочтени, за да може да има възможност да обяснява своите резултати. Така че явно това е похват, който се ползва от всички. Благодаря ви. И последния слушател за сега от тази наша серия разговори. Здравейте.
Здравейте, госпожа Великова. Мариан Димитров, съм от Русе.
Здравейте.
Госпожа Великова, разбира се, че правителството влияе, дехата на правителството влияе пряко за избора на президента за втори мандат, тъй като това е неговото. Правителството той го е подбрал. И мисля, че влияе положително и той върви усилено към и уверено към своя втори мандат. тъй като действията са правилни на правителството. Оценката са правилни и лечи от големите писъци, които идват от страна на ГЕРБ и на Бойко Борисов, които са ужимени от действията на това правителство, което започва да осветява, както казва вашите съседни, тъмните места. За съжаление, няма парламент и не може да се направи така, че да не се създават тъмни места, но виждате, че подкрепата за Румен Радев е голяма и в почти всички политически да го подкрепят, включително и новата формация на Жан Виденов. И единствено, което е срещу ГЕРБ, това е Бойко Борисов и ГЕРБ, които са срещу Радев, са Бойко Борисов и ГЕРБ. И то е ясно защо. Разбира се, те ползват процедурни хватки, като тези за всяка жити, които са били послушвани. Ами сигурно ще му дойде време да разберем, които са били послушвани. Те може би са послушвани полузаконно. Схемата, която ви казахте, или те, което е законно послушано, да осъществява контакт с политици, защото има ли такъв случай в Русия, когато криминално проведен индивид беше принуден от някои хора да звъни на политици в Русия, за да бъдат чути.
За да може, да. Да, схемата е ясна, да. Добре, с две думи, вие какво бихте отговорили на въпроса еднозначно да или не, или зависи, може би?
Влияе пряко, положително, Радев върви към този мандат, аз също ще гласувам за
него. Добре, благодаря ви. Благодаря ви. Сега идват минутите на Иво Балев от Вестник сега.
Новини с добавена стойност.
Грешният Софрони и колекторите. Добър ден, скъпи съучастници, уважаеми радиослушатели. С пожелания за финансово и биологическо здраве започваме нашия грамотевичен бюлетин новини с добавена стойност. Големи трудности и големи препятствия срещах тия дни, защото съм човек на каузите, а те каузите ядат пари както прасето яде помия или както хищникът яде месо, както манекенката яде смярка и както бебето яде сополи или пясък, то си е въпрос на бебешки разбирания. Аз нали от бебе съм си безсребреник, понякога обикалям банките да търся пари за разни каузи, но никога нищо за себе си не вземам, те затова ме харесват финансистите. Имаше, например, една колекторска фирма, където забелязах, че работят с доста груби методи и много ми се прииска да им модулирам модус вивендито, за да добие човешки образ и подобие. Колекторските фирми, това са събирачи на дългове. Някой си нещо дължи някому и колекторът е вид посредник, който събира дълговете с идеята, че чистите сметки водят до красиво приятелство, респективно при неизчистени сметки и задължения, приятелството и добрият тон между хората се компрометират. Работата е там, че и колекторите не са от най-дружелюбните същества в Вселената. Направо в отделни случаи са готови да приземят принудително самолет, за да се изчисти по груб начин някаква натрупана сметка. Така постъпи тия дни уважаемият президент на една братска държава. За щастие, колекторските фирми у нас нямат президентски ресурси и възможности, та за сега не се занимават с контрол на въздухоплаването. Но все пак са хора на твърдата ръка и суровото слово. По отношение на длъжниците понякога са непристойно заплашителни. Ето какво се случи в нашия блок. Един комшия в пика на пандемията се разведе за четвърти-пети път като някакъв Герхард Шрьодер, бившия канцлер. Обаче комшията и жените му нямат възможностите на Шрьодер и неговите жени и са се оплели в ужасна мрежа от дългове. Комшията дължи пари на четвъртата си жена, но тя пък дължи пари на петата му жена, която пък дължи пари на предишния си мъж, който престои време се хванал с една от предишните на комшията ми. Една колекторска фирма се хвана да слага ред в тая спирала от дългове, без да вниква по-човешки в сложността на взаимоотношенията в този фактически батак. На всичкото отгоре, всички участници живеят в един блок. И колекторите идваха всяка нощ да вдигат шум и да искат пари от всички за всичко, вече дори без да се интересуват кой на кого какво реално дължи. И дори формално погледнато заплашваха комшията с изнасилване. Макар че реално псовните не винаги са заплахи, ами са по-скоро риторически фигури. Риторика, ама не е приятно. Той Цицерон бил голям оратор, даже най-големият. Ама по негово време Политиката в Рим станала прекалено сложна, речите и книгите на Цицерон ставали все по-дълги и по-досадни, докато накрая на Марк Антоний му писнало и отрязал главата на великия оратор. После Антоний зарязал жена си в Рим и се хванал с оная въртеопашка Клеопатра, та съвсем оплескал и политиката, и семейните работи. Така че и с риториката, и с семейния и политическия живот трябва да се действа разумно и с мярка. Някои съвременни оратори и мислители даже казват за политиците така. Бе нека да крадат, ама с мярка. А каква е мярката за крадене? Ето това е толкова сложен политически и философски въпрос, че даже не ни се захваща с него, ами нека разкажа какво стана с колекторите в блока, ама по-накратко, не като някой цицерон и като моха без глава. От тия посещения на колектори в блока, от тия крясъци и интимно напрежение, целият блок стигна до ръба на нервна криза, разпад на семействата и гражданска нестабилност. Викам си, ако така продължава, тук ще влезем в спирала от разводи, както политическият ни живот влезе в спирала от избори. Ще настъпи нестабилност, отчуждение, недоимък. И си помислих, трябва да им уредя на тия колектори някакви средства за повишаване на културата, че да се научат и те на етикет. Да станат вежливи и да не дерат кожи на длъжниците, защото не е красиво и не е хуманно. Викам си, трябва да се изработи една програма за оптимизиране на колекторските обноски. Заслужава си да се налеят няколко милиона за учтивост на малкия и средния бизнес. И ходих до една банка за развитие, обясних какъв е проблемът. Те много ми харесаха идеята и казаха, наистина трябва да подкрепим този бизнес, да се видят малко в пари и да ми рясат. И дадоха пари от банката, ама на някаква друга колекторска фирма, не тази от нашия блок. Така че с тия в блока трябваше да се разправям аз. И реших да им налея на колекторите малко душеспасителен акъл и като дойдоха пак да търсят пари от комшиите ми, аз им рекох, скъпи колектори, уважаеми маймуни, нека бъдем хора, повтаряйте след мен. Отче наш, така и така, дай ни хляб насъщен и прости ни дълговете, както ние прощаваме на длъжниците си. Бум-бам, добре, че бегам бързо, то успях да избягам от колекторите и да се скрия при една позната манекенка, като Софроний Врачански. Грешният Софроний на времето се бил епископ на Враца и голям наш писател, учили сме го в училище. Може и да сте забравили, при едно от многото гонения, Софроний сума време се укривал в харем. Нямало къде да се скрие сиромахът и къде-къде? В харема. Така и аз дълги дни се укривах при манекенката и едва сега, буквално преди минути, се осмелих да си подам носа на Божия свят. Тежък е кръстът, който нося, ама никога не се оплаквам, защото не е мъжко. И пари не ми трябват лично за мене, а само за каузи и за манекенки, защото каузите и манекенките имат големи разходи и големи изкушения. Трябва да им се помага и да ги напътстваме по всяко време на денонощието, защото аз съм грешния Софроний на българската сатира, без лични пари в джоба, но с голяма брада и благочестив живот за каузата. Така че, аз съм малък самурай с нищожни далавери. Дай пари, пари ми дай, падам, дръжте ме, банкери!
Новини с добавена стойност.
Стефан Стефанов пише във Фейсбук: президентът е зависим до някъде от успеха на кабинета, но не съвсем, защото е доказал до сега, че изключително отговорен и честен човек, отдаден изцяло на каузата за рестарт на държавността. И мнението на Емил Събев, как ще се представи Румен Радев на президентските избори, зависи от това, дали ще се проведат честни, неманипулирани и без купуване на гласове парламентарни избори. Това е интересен отговор, който може да бъде разбиран и в двата смисъла. Че ни честни избори ще му подпомогнат или ни нечестни не, така че да оставим така отворено, всеки да разбере както намери за добре този коментар. А ние преминаваме към телефоните. Здравейте!
Ало?
Здравейте, вие сте!
Здравейте! Казвам се Пламен Петков от Враца.
Здравейте!
Категорично подкрепям правителството, назначено от президента, и смятам, че до сега му носи само позитиви. И ако продължават в същия дух, президентските избори ще бъдат една формалност. Както се казва на простонароден език, просто ще отвея съперници.
Дори да се появи някаква магическа фигура, която да се състезава с него? Или няма
такава? Не виждам такава, още по-малко традицията на ГЕРБ. И колкото повече говорят, толкова повече си правят антирекрант и реклама. На тях в момента не им е нужна нулен противник. Те самите си вкарват автогола.
Добре, благодаря ви. Да, благодаря ви. Кажете да.
Към професор Петров да си пие по-редовно гинко.
Всички трябва да си я пием. Добре, благодаря ви. Да е жив и здрав и нека да се обажда. Следващия ни слушател, здравейте.
Добре, здравейте.
Здравейте.
Въпросът с президента е, че президента няма празен ход. Особена порода са пилотите, особено изтребителите. При евентуална грешка при президентските избори, президентът е 100% готов да вземе изпълнителната власт. И поради тази причина смятам, че той е абсолютно свободен и трябва да бъде много смел в действията си. Нямаме политическа фигура в момента, която да е стъпила здраво и в двете полета. А ако включим и госпожа вице-президентката, аз мятам, че те двамата са точно изтребител. Това е по този въпрос. И да припомня нещо, което не трябва да забравяме, защото играта с банките в България всички мошенници, политици изиграха. Да си припомним на времето как висеше на косъм втория мандат на Иван Искров, заради кое лице и заради коя банка. Той самия призна, че е притискан от ДПС да разпише пътния лист, така да се каже, на лицето Димитър Тъдъръков, тъй като той не беше годен чисто професионално за банкер. И ставаше въпрос за същата банка. Така че тази банка винаги е действала коварно на пазара. Тя действа като спомагателна каса. Помните ли на времето? Ние така сме зрели с вас, имаме добри спомени от така наречените спомагателни каси. Но парите се раздаваха на подходящите хора. Да си зададем въпроси и тези двама случайно прелетни птици от приватизацията, какво правят в тая банка?
Ами предстои да видим наистина какви разкрития ще излязат от тази...
Така че тази, здрави, да, пожелавам ви, че... успех на всички смели в борбата срещу мафията.
Благодаря ви. Ангел Ковачев ни пише във Фейсбук. Определено действията на министрите от служебния кабинет ще се отразят положително върху рейтинга на Румен Радев. С този кабинет президента показва, че е възможно да се комбинират експерти и представители на различни партии в Министерския съвет, а излизането на преден план на отделни министри и по-редките появи на министър-председателя ни напомнят как трябва да функционира един кабинет. В отговор на коментара му пък Петър Вождов пише, че съществува вариант положителен рейтинг да натрупат и протестните партии, ако бяха съставили правителство на промяната и вина за пропуснатия шанс в предишния парламент имат не само партиите, получили мандат от президента, пише той. Сега към телефоните. Здравейте. Чуваме.
Ало?
Вие сте, да, здравейте.
Добър ден.
Добър ден.
Първо искам да питам, защо фокусирате единствено вниманието върху генерал Радев? Аз мисля, че фундаменталният въпрос е как ще отразят действията на правителството върху целият български народ.
Даже прочетох, такъв коментар на нашата слушателка Вера Петрова. Точно това тя казва, че се надява действията да се отразят добре на България, не на нечий някой политик. Да. Но така или иначе, знаете, извинявайте, че само да довърша, знаете, че ГЕРБ обвинява Радев, че това са действия, които са свързани с пиара на президента. Затова така е поставен въпроса. Разбира се, добре ли ще е за България това, което прави служебния кабинет, кажете?
Също интересно ми е просто това професор Петров, кое е висше учебно заведение?
Не знам, опитах се да го попитам, няма значение.
От милиционерската школа на ГЕРБ в Харманли.
Нека да оставим професор Петров наистина. Нека да не коментираме слушателите. Кажете вашето мнение.
Добре. Беше ми забавно изказването на този депутат от ГЕРБ, който каза, че няма значение, нали, дали си завършил Харман, нали, или Харвард, или Хатър Махала Колич, нали. Важното е, ако може да не си завършил пайни, къде си най-добрия кадър?
Кажете
кадър
за служебното правителство сега. Нали? Как ви се струва служебното правителство? Добре ли управлява?
Отлично управлява служебното правителство и смятам, че трябва с още по-твърд и категоричен замах да се действа Чистка не е лоша дума, реваншизъм не е лоша дума, реванш трябва да има, въздаяние трябва да има, всички престъпления на мутрата и неговата шайка, да се задейства компи по същество, да се махне Цацаров оттам, защото той е слуга на Борисов, и да се действа много твърдо. Искаме така. Ретрибуция, искаме въздаяние, искаме реванш и справедливост и правосъдие в тази държава най-после.
Много очаквания, малко време, а някои от решенията, които предлагате, зависят от парламента, какъвто в момента няма. Следващия ни слушател, здравейте.
Ало?
Здравейте.
Здрасти. Абе, направо съм...
Благодаря за обаждането. Ще чуем следващия слушател след секунди. Само да ви прочита какво пише Начо Папазов. Според него растат шансовете на Румен Радев за нов мандат, но нека да видим кои ще са опонентите му. Служебният кабинет, продължава нашия слушател, действа добре, най-вече в здравната сфера и социалната. Надявам се след 11 юли да има експертен кабинет. Ако стане, дано да е с мандат на Демократична България, пише Начо Папазов. Сега надявам се редактора ще ни осигурил слушател, който иска да се включи по темата, която сме поставили днес, а тя е как работи служебния кабинет и добре или лошо за кампанията на президента ще е. Здравейте!
Ало?
Вие сте?
Искам да кажа така едно леко разочарование от вас. Вие поставяхте темата с две думи за...
Да.
Правителството.
Да.
Но аз към малко, ако ме разрешите да се отклоня. Аз мисля, че има по-важна тема от това. Това е темата за нападението на мирни граждани от американците за Чешмичево. Да. Казваше това село, нали?
Да.
Това са мирни граждани и американците те по този начин да ги нападат с оръжие. Аз съм убеден, че тези хора имат голяма уплаха.
Така беше и така изглеждаше и така разказаха, но нали знаете, че имаше извинения и обещания, че се направи проверка да се види защо се е случило
да,
този
да,
случай.
Аз го чух това нещо.
Да, и от Американското посолство.
Но и от другото, което така не съм така доволен, бих казал, от Полша и от Литва. Те протестират срещу... за свалене за самолет. А пък в същото време те не поставяха въпроса за защо американците плашат мирни граждани.
Добре, нали? Радвам се.
Тоест, те ни защитиха българската позиция.
Разбрах ви. Радвам се, че добавихте още важни теми за вас, нашите слушатели. Ние е важно да ги чуваме тук. Завършваме с две мнения от Фейсбук, които нашия уеб-редактор Ивелина Георгиева ми е изпратила. Петър Иванов коментира, че положително ще се отрази работата на правителството върху кампанията и представянето на президента на изборите, защото президентът е показал, че е достоен човек, който с назначаването на правителството доказа, че е добър управляващ. И Вайло Иванов, за сега подкрепям напълно действията на министъра, имайки предвид госта ни Кирил Петков. Между другото, той събра наистина доста похвали. Включително един слушател попита защо сме го прекъснали. Аз му отговорих, че дойдоха новините и му симпатизира. Бум на кибератаки регистрират експертите през пандемичната 2020 и началото на 2021. Към кого бяха насочени те, могат ли да бъдат предотвратени? Това е темата на рубриката ни отвъд хоризонта с автор Лилия Димитрова.
Отвъд хоризонта. Пандемията на практика пренесе целия ни живот онлайн, с положителните и отрицателните му аспекти. За съжаление, интернет-експертите отчитат рекордни нива на кибератаките. Престъпници по целия свят взимат за заложници компютърните системи на правителства, известни личности, банкови институции и искат откуп, за да ги възстановят. По време на пандемията хакерите станаха още по-дръзки и жестоки и вече атакуват дори училища, полицейски участъци и болници.
Киберсигурността е национална сигурност.
подчертава генерал Пол Накасоне, главнокомандващ на американските киберчасти, и описва мащабите на престъпленията.
Вече не става дума за просто отгатване на пароли или разпространение на фишинг имейли. Враговете ни използват уязвими точки на системата, за които доставчиците на интернет не подозират. Те оперират в свят, който е точно под нивото на въоръжения конфликт и се опитват да постигнат три неща. Да откраднат интелектуалната ни собственост, да откраднат личните ни данни и да саботират или се намесят в операциите на електоралната система и икономиката ни.
Преди няколко седмици компанията, оперираща най-големия тръбопровод за рафинирани горива в Съединените щати, Colonial Pipeline, беше поставена на колене, след като хакери пробиха защитата й и я принудиха да спре работа. Впоследствие стана ясно, че компанията е платила 4,5 милиона долара, за да си върне контрола над операционната система на нефтопровода. Сенатора-републиканец Линдзи Греъм беше сред първите, които поискаха по-крути мерки срещу хакерите.
Нека хакерите знаят, че ще ги намерим и ще ги третираме като терористи. Това е кибератака, кибертероризъм. И съм убеден, че руснаците знаят кои са. Невъзможно е руското правителство да не знае и тези хакери да си действат безнаказано. Харесвам президента Байден, но трябва да вземе по-строги мерки.
Откупът, платен от Colonial Pipeline, е само капка в морето. По данни на американските власти, над дозина хакерски групи от така наречената тъмна страна са прибрали около 90 милиона долара след онлайн атаки срещу 47 жертви. Един от пострадалите е Мартин Келтерборн, собственик на швейцарска компания за офис консумативи.
Ние сме обикновена швейцарска компания за канцеларски материали. Защо атакувате нас? Всичко изчезна, никаква комуникация. Това бяха трите най-тежки седмици в живота ми.
Хакерите искат откуп от половин милион долара, за да възстановят информацията в компютрите на компанията.
Гледахме в реално време как снимките на сайта ни се криптират една след друга, а като изгубиш снимките, вече нямаш онлайн магазин, нямаш нищо. Десетките поръчки, които получавахме, нямахме представа какво да правим с тях, как да ги обработим и къде да ги доставим.
Мартин не плаща, но възстановяването от кибератаката му струва много повече пари и време. Плащането на откуп, разбира се, не е незаконно и затова много организации плащат тайно. Но глобалната коалиция от киберексперти лобира пред правителствата да вземат мерки. Председателя на Алианса за онлайн заплахи, Майкъл Даниел, апелира засегнатите компании и организации да не стимулират още повече алчността на хакерите.
Всички хакерски групировки се занимават с това заради парите. Зловредният софтуер, с който се иска откуп, за съжаление в момента е изключително доходоносен бизнес.
От друга страна, ако плащането на откуп бъде криминализирано или забранено, това ще доведе до жестока игра на котка и мишка, в която хакерите ще пренасочат вниманието си към организации и институции, които не могат да си позволят да отложат във времето последствията от кибератаката. Например, болници, доставчици на електроенергия, училища. Именно това се случи в Ирландия, където болници не можеха да извършват дори рутинни медицински процедури, а лекарите бяха принудени да пишат рецепти на ръка.
Ситуацията беше наистина екстремна. Това е едно ужасно злостно и подло деяние, което осъждаме остро.
В Нова Зеландия също 5 медицински центъра станаха жертва на кибератаки, които се отразиха пагубно на дейността им. Изтекоха дори лични данни на пациенти. Белгийският парламент и няколко университета в страната също бяха обект на онлайн нападение неотдавна. И административната система на общината в чешката столица Прага беше блокирана за дни. Хакерите действат анонимно и е много трудно да бъдат проследени. В повечето случаи институциите се чувстват принудени да платят откуп или изчисляват, че ще е по-рентабилно. За да се разкъса този порочен кръг обаче, трябва да се проведе сериозна обучителна кампания, както и да се създадат механизми за подпомагане на жертвите.
Гражданите ни страдат всеки ден от този проблем. Нещо повече, смятам, че не се говори достатъчно за факта, че с парите, които прибират от откупи, финансират други престъпни дейности, като трафика на хора.
Не на последно място, киберпрестъпленията се превръщат във все по-важен политически играч. Най-пресният пример е атака на руски хакери срещу американски агенции – няколко седмици преди срещата между президентите Путин и Байден. Оказва се, че и във виртуалния свят важат или по-скоро се нарушават същите правила, които и в реалния живот. Кибершпионажът с политически и икономически цели ще продължи, гласи не особено оптимистичната прогноза на Матю Роянски от Института за политика Кенън.
Трябва внимателно да определиш и избереш съюзниците си и после да ги подкрепяш. Трябва да имате общи ценности и интереси. Киберпространството не е някакво вълшебно, съвсем отделно място, що се отнася до политическите отношения. Същото е с възпирането и дипломацията. Възпираш някого, като му показваш коя червена линия не бива да пресича, както правиш във военните действия. И в киберпроблемите се провежда дипломация.
По всичко личи, че онлайн престъпленията и кибератаките са далеч по-дръзки, жестоки и зловредни от реалните. А на властите им е все по-трудно да неутрализират хакерите. Затова, ако станете жертва на кибернападение, не спонсорирайте престъпниците и винаги бъдете с едно на ум във виртуалния свят.
Политически некоректно с Силвия Великова.
За предаването работиха още и Силвия Петрова, Лилия Димитрова, Иво Балев, Добрина Карамболова и Тодор Добрев. Музиката избираше Марина Великова. Днешната и вчерашната плейлиста, както и предаванията от вчера и днес, можете да следите на страницата на Политически некоректно.